Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Jemenski Airbus srušio se u Indijski okean sa 153 putnika, 15 poginulih u eksploziji vagona sa gorivom u Toskani. Američka vojska povlači se iz iračkih gradova, prvi smrtni slučaj od novog gripa u Španiji. Kakav je mogući epilog više nedjeljnog spora opozicije i vlasti u Crnoj Gori, koja ne prihvata zahtjeve opozicije da predsjedava u 4 skupštinska odbora? Nebojša Medojević.
Mi očekujemo da će i kolege iz Europskog parlamenta, iz Europske komisije, iz OEBS-a napraviti dodatni pritisak na rukovodstvo parlamenta i na vlast, tako da mislim da će taj pritisak koji će biti sve veći uroditi plodom.
Većina učesnika sastanka socijalističke internacionale u Bečićima smatra kako je globalnu krizu izazvala liberalna ekonomija, pa je potrebno jačanje uticaja države na ekonomske tokove.
We don't believe to the free market working.
Ne vjerujemo da može da funkcioniše slobodno tržište. Potrebno je imati značajniji upliv državnog regulisanja tržišta, a vlada mora snažno držati konce u svojim rukama.
Bavimo se reakcijama na najavu vlasnika ruskih kockarnica, čije zatvaranje naložio Putin, da dolaze u Crnu Goru. To po automatizmu ne mora biti loše za crnogorski turizam, kaže Miloš Bigović.
To naprosto zavisi od prihoda koji budu pristizali iz te oblasti i zavisi definitivno od klijentele koja bude dolazila na naše primorje prije svega. Tako da ukoliko bude klijentela visoko platežna i ukoliko bude klijentela sa zapada, ne bi trebalo da bude problem.
Da li je moguće odbiti ljekarski pregled čak i u slučajevima kada se sumnja na novu gripu? Pitanje koje se otvorilo nakon jučerašnjeg slučaja na podgoričkom aerodromu.
Djevojka za koju se posumnjalo da je zaražena virusom novog gripa je nakon duže rasprave sa aerodromskim službenicima, a prema nezvaničnim informacijama i jurnjave po aerodromu, otišla sa aerodroma automobilom kojim je njena porodica sačekala, a ljekari nisu uspjeli da je pregledaju i uzmu bris koji bi se poslao na analizu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Airbus i jemenske aviokompanije sa 153 putnika i članova posade, koji je letio iz Pariza za Komorska ostrva, srušio se u Indijski okean. Prema izvještajima lokalnih vlasti i medija, jedno dijete je preživjelo nesreću. Većina putnika bili su državljani Francuske i Komorskih ostrva. Prije mjesec također Airbus A330 srušio se u Atlantski okean blizu Brazilske obale. Još jedna nesreća, najmanje 15 ljudi je poginulo, 50 je povrijeđeno u eksploziji vagona koji je prevozio tečni gas u gradu Viareggio u Toskani. Italijanski zvaničnici saopštili su da je zadnji dio voza izletio sa šina uletjevši u naseljeno područje. Na licu mjesta u svojim domovima poginulo je 7 ljudi, među kojima i jedno dijete, navode u italijanskoj policiji. Ostale vijesti, Irak je formalno preuzeo kontrolu nad urbanim centrima širom zemlje iz koje su se povukle američke borbene snage 6 godina poslije invazije koja je sa vlasti svrgla Sadama Huseina. Irački premijer Nuri al-Maliki proglasio je 30. jun nacionalnim danom suvereniteta, koji će biti slavljen kao državni praznik. Povlačenje američkih snaga iz iračkih gradova u Bagdadu obilježeno je vatrometom. Policija i vojska Hondurasa sukobila se noćas u prijestolnici Tegucigalpi sa nekoliko hiljada demonstranata, a u neredima je povrijeđeno više desetina ljudi. Do sukoba je došlo nakon svrgavanja legalnog predsjednika Manuela Zelaje i njegovog protjerivanja iz zemlje, poslije čega su gotovo sve latinoameričke zemlje povukle svoje ambasadore iz Hondurasa. Zbog krize u toj zemlji, za danas je u Nikaragvi zakazan hitan sastanak Organizacije američkih država.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Švedska, koja od sutra od Češke preuzima predsjedavanje Evropskoj uniji, najavila je podršku pridruživanju Zapadnog Balkana Uniji i viznoj liberalizaciji za zemlje tog regiona. Najveća promjena u politici prema Zapadnom Balkanu je stav Švedske kako je granični spor Hrvatske i Slovenije, zbog koga su hrvatski pristupni pregovori sa Evropskom unijom blokirani, bilateralno pitanje u koje se Stockholm neće miješati. Savezni ustavni sud u Karlsruhe donio je presudu prema kojoj je Lisabonski ugovor u skladu sa njemačkim ustavom, ali je ratifikacija dokumenta zaustavljena dok se ne donesu prateći zakoni koji će ojačati ulogu njemačkog parlamenta u procesu usvajanja evropskih odluka. I još jedna vijest, Marokanka koja se juče porodila umrla je od posljedica novog gripa, što je prvi smrtni slučaj od nove zaraze zabilježen u Španiji. Špansko ministarstvo zdravlja navelo je kako je u toj zemlji potvrđeno 717 slučajeva novog gripa, što je znatno više u odnosu na prošli petak, kada je bilo 541 oboljelih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nastavljamo aktualnostima u Crnoj Gori. Više nedjelja traje spor između vlasti i opozicije o raspodjeli funkcija u skupštinskim odborima, pošto vlast ne prihvata zahtjeve opozicije da predsjedava u četiri odbora. Kakav je mogući epilog tog spora, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
40% vodećih mjesta u skupštinskim odborima treba da pripadne opozicionim partijama, a vladajuća koalicija je to u više navrata odbila, kaže predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević. On kaže da je na sceni opstrukcija u radu parlamenta, kao i medijska i politička izolacija parlamenta, podsjećajući da je opozicija tražila da predsjedava u četiri odbora, među kojima su ključni Odbor za bezbjednost i ustavna pitanja i zakonodavstvo. Medojević kaže da budući potezi opozicije zavise od toga kakva će konačna riječ biti vladajućih stranaka i očekuje da će biti aktiviran pritisak međunarodnih institucija na vlast.
Mi očekujemo da će i kolege iz Europskog parlamenta, iz Europske komisije, iz OEBS-a napraviti dodatni pritisak na rukovodstvo parlamenta i na vlast da oni počnu konačno primjenjivati elementarne standarde. Vjerujte, s kim god od kolega iz Europe pričate i kad im kažete da opozicija ne može da stavi na dnevni red jednu svoju tačku bez bolje političke volje većine, svi smatraju da je to ispod minimuma demokratskih standarda i da bi Europska komisija u ovim događajima koje nas sada čekaju u pregovorima morala to da postavi kao prethodno pitanje. Dakle, tako da mislim da će taj pritisak koji će biti sve veći uroditi plodom i da će zajedno u djelovanju crnogorske opozicije i svih demokratskih struktura u zemlji van crnogorski parlament konačno početi da funkcioniše. Mada nije isključena opcija koju očigledno zagovara neku vladi da se parlament pretvori samo u glasačku mašineriju vlade, da bude što manje kontrolnih mehanizama, poslaničkih pitanja, interpelacija i da nema televizijskih prenosa. Tako da evo sad vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu. Opozicija je dosta jedinstvena za sad, što ne znači da neka od opozicijnih partija možda neće u nekom trenutku procijeniti da je preči njen partijski interes nego zajednička solidarnost svih opozicijnih partija, ali za sada stvari stoje dosta dobro.
I potpredsjednik Socijalističke narodne partije Neven Gošović kaže da će opozicija ostati jedinstvena u daljem djelovanju kako bi vlast prihvatila zahtjeve opozicijnih stranaka.
Insistirat ćemo na tome da se zahtjev udovolji u cijelosti i dok toga ne dođe, jednostavno nećemo predlagati ni svoje predstavnike za predsjednika dva odbora za koje predstavnici aktualne vlasti smatraju da treba da pripadnu opoziciji, također ni kandidata za potpredsjednika Skupštine Crne Gore, niti predsjednika Nacionalnog savjeta za europske integracije. U tom ostvarivanju svih ovih ciljeva duboko sam ubijeđen da će opozicija ostati jedinstvena. Jednostavno mislimo da je prije svega na vlasti da zapravo na skupštinskoj većini da napravi taj demokratski iskorak i jednostavno da na taj način stvori one neophodne pretpostavke za mnogo više zajedničkog i razumijevanja i rada u tekućem sazivu parlamenta.
Konačno riječ o zahtjevima opozicije da će parlament na prvoj narednoj sjednici, kaže Rajko Kovačević, portparol Demokratske partije socijalista, ocjenjujući da su zahtjevi opozicije nerealni.
Poslovni skupštine jasan, izborni rezultati također, jedino je nejasan osnov po kome lideri opozicije insistiraju na nečemu što i sami znaju, žele relativizovati izborni rezultati i poslovničke odredbe. Mislim da dobra volja u DPS-u da se u važne društvene procese u Crnoj Gori uključe svi koji to žele nikada nije bila sporna, ali se ta volja također ne smije zloupotrebljavati isticanjem neprimjerenih i nerealnih zahtjeva, da ne kažem ultimatuma od strane opozicije. Ipak moraju biti objektivniji u procjeni svoje političke snage i mogućnosti u odnosu na sopstvene političke želje i ambicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pažnju domaćih medija privukla je najava ruskih vlasnika lanaca igara na sreću kako planiraju preuzimanje crnogorskih kazina. To pokreće pitanje koliko je cvjetanje tog biznisa poželjno i kakve država ima koristi od tog posla. Tom temom bavio se Petar Komnenić.
Nakon što je Vladimir Putin, tadašnji predsjednik Ruske federacije, još 2006. predložio ukidanje kockarnica u Rusiji, nazvavši ih štetnim po društvo i uporedivši ih sa alkoholizmom, vlasnici velikih lanaca igara na sreću počeli su da planiraju prebacivanje biznisa u druge krajeve svijeta. Putinov prijedlog iz 2006. je umeđu vremenu prerastao u odluku, tako da od 1. jula kockarnice više neće moći da posluju u Rusiji. Neki ruski biznismeni zaputili su se i u Crnu Goru, a kako danas objavljuju mediji, ruska Korston grupa pregovara sa domaćom firmom Jackpot o kupovini dvije kockarnice koje se nalaze u budvanskom hotelu Queen of Montenegro i podgoriškom hotelu Crna Gora. Purko Ivančević, direktor Kvina, koji će uskoro, kako je najavljeno, preći u većinsko vlasništvo Korston grupe, koja planira i preuzimanje kazina u tom hotelu, za naš radio kaže da je strategija sa ruskim partnerima pažljivo osmišljena.
Ulaskom Korston grupe, pošto otvara se vrlo realna i dobra mogućnost rada tokom čitave godine, dakle operacije hotela u 12-mjesečnom periodu, a prije svega fiksirali smo i dogovorili ciljnu grupu da to budu organizovane grupe turista iz raznih krajeva svijeta koje će između ostalog, između izleta i ostalih programa moći da i da zadovolje tu svoju potrebu i želju, a to je da se oprobaju u igrama na sreću, jer hotel treba da pored tog klasičnog kazina ima i te igraonice i da pruži tu zabavu. Ne bi dobro bilo, niti smo htjeli mi da dozvolimo da otvorimo klasični kazino koji će prije svega se okretati prema lokalnom stanovništvu i stvarati tu neznanu klimu unutar države Crne Gore.
Poslanik pokreta za promjene Miloš Bigović kaže da igre na sreću u Crnoj Gori moraju biti rigoroznije kontrolisane i da se država do sada nije dovoljno brinula o tom problemu.
Prvo, ne može da se dozvoli da jedan čovjek u Crnoj Gori bude vlasnik 5, 6 ili 10 kazina. Jedan čovjek i sa njim povezana pravna i fizička lica, što je jako bitno, sa njim povezana pravna i fizička lica može biti vlasnik najviše jednog ili najviše dva kazina. Dakle, zavisi od procjene koja se napravi. Tako da što se tiče načina regulisanja te oblasti, mi u Crnoj Gori nemamo, iako je predlog zakona to predviđao, u finalnoj verziji zakona to nije ušlo i to je jedna velika zamjerka koja može Crnoj Gori da bude smetnja u budućnosti.
Bigović ipak, naslanjujući se na Ivančevićevu izjavu, kaže da otvaranje kazina ne mora po automatizmu biti loše za crnogorski turizam.
Dakle, naprosto zavisi od prihoda koji budu pristizali iz te oblasti i zavisi definitivno od klijentele koja bude dolazila na naše primorje prije svega. Tako da ukoliko bude klijentela visoko platežna i ukoliko bude klijentela sa zapada, ne bi trebalo da bude problema.
Koliko država ima koristi od tog posla, za naš radio objašnjava glavni poreski inspektor Novo Radović.
Igre na sreću se oporezuju shodno zakona o igrama na sreću i plaća se naknada za priređivanje igara na sreću. Naknada se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio iznosi 50.000 eura po jednom kazinu i plaća se godišnje. Varijabilni dio se plaća mjesečno na obračunate prihode, odnosno na osnovicu koja se utvrdi shodno zakonu o igrama na sreću i na tu osnovicu se primjenjuje stopa od 10% te se varijabilna naknada plaća svakog mjeseca.
Suvlasnik ekskluzivnog bečićkog hotela Splendid Žarko Radulović podsjeća da i u tom hotelu razmišljaju o otvaranju kazina koji bi radio do duše pod posebnim uslovima.
Ja lično ne podržavam taj vid biznisa lično kao Žarko, a kao čovjek koji vodi biznis u jednoj velikoj kompaniji, uslovno velikoj, mogu da razumijem. I mi razmišljamo u tom pravcu ne duše sa Rusima, nego sa Playboyem, ali ne unutar hotela, nego pored hotela se napravi jedan objekat gdje bi možda mogli mi da povećavamo prihode. Pritom sam zagovornik toga da se donese regulativa, kao što je u Sloveniji, da domaći, znači građani Crne Gore, ne mogu da koriste te sadržaje, samo stranci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 46 minuta. Bez obzira na veličinu i bogatstvo zemalja iz kojih dolaze, većina učesnika socijalističke internacionale koja zasjeda u Bečićima smatra da je liberalna ekonomija izazvala globalnu krizu, te da je potrebno jačanje uticaja države na ekonomske tokove. Bilježimo primjer Finske i Afganistana, sa čijim je predstavnicima Jasna Vukićević razgovarala o uzrocima nedavnog poraza socijaldemokrata na evropskim izborima.
Iako je socijaldemokratija poražena na nedavnim evropskim izborima, jačanje desnice nije svjetski trend, kaže za naš radio predsjednik finskih socijaldemokrata i raniji ministar financija Eero Heilonen.
The last European elections were quite a bad one for social democrats in quite many countries.
Posljednji evropski izbori su bili loši za socijaldemokrate u mnogim zemljama, posebno onim većim kao što je Velika Britanija. Ali u isto vrijeme moram podsjetiti da to nije trend u svijetu. U Latinskoj Americi, na primjer, ima više predsjednika socijaldemokrata nego ikada prije. Istovremeno pokret u Aziji veoma jača.
The movement is going very strong ahead and in Europe if you look a little bit closer.
Ako pogledamo detaljnije situaciju u Europi, vidjet ćemo da je ekonomska kriza učinila da se ljudi osjećaju dezorijentisano kada je riječ o političkim temama i to je jedan od razloga što naše partije nisu tako dobro prošle na prethodnim izborima.
But there are new ideas coming and there is new era coming also.
Ipak dolaze nove ideje, nova era i siguran sam da ćemo u bliskoj budućnosti vidjeti da mnogi, kako u Europi, tako i drugim krajevima svijeta, teže zajedničkoj odgovornosti i tržištu koje bolje funkcioniše i na kojem se bolje raspoređuje dobit, za razliku od sadašnjeg stanja.
Equally has not been the situation now.
Većina govornika socijalističke internacionale, bez obzira iz koliko velike ili bogate zemlje dolazili, ocijenili su da je liberalna ekonomija glavni krivac za krizu koja drma svjetsko tržište. Među učesnicima srećemo Rahmana Rahimaisa iz Nacionalnog kongresa Afganistana, partije koja ove godine ističe kandidate za predsjednika te zemlje, i on je za jačanje uticaja države na ekonomske tokove.
We believe due to the 30 years war in Afghanistan. We don't believe to the free market working.
Nakon 30 godina rata u Afganistanu ne vjerujemo da može da funkcioniše slobodno tržište jer je ono razoreno ratom. Potrebno je imati značajniji upliv državnog regulisanja tržišta, a vlada mora snažno držati koncu u svojim rukama. Naše sagovornike pitali smo i kako vide Crnu Goru i region. Eero Heilonen, potpredsjednik socijalističke internacionale.
I have to say that I have been actively looking what has happened here from 70s.
Pratio sam događaje u ovom regionu još od 70. godina i bio sam znatiželjan da vidim kako društvo će odabrati i koju vrstu sistema će ljudi sa ovih prostora izgraditi. Iako ste imali gorko iskustvo 90. čini mi se da su vaše zemlje sada stabilnije. Veoma sam zadovoljan što je Slovenija članica Evropske unije i radujem se budućem članstvu Crne Gore, Hrvatske i drugih država. Nadam se da mogućnost te kandidature doprinosi stabilnosti regiona, te da može dati i impuls ekonomskom rastu.
Better economic growth.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na događaje u svijetu. Osim još jedne avionske nesreće, mediji kao udarnu vijest prenose i tragičan bilans nesreće u italijanskom gradu Viareggio u Toskani, gdje je najmanje 15 ljudi poginulo u eksploziji vagona koji je prevozio tečni gas. Zadnji dio voza izletio je sa šina, uletivši u naseljeno područje u blizini željezničke stanice. To je najteža nesreća u Italiji od 2005. Više ćemo čuti od Ljudmile Cvetković.
Oko 1000 ljudi je evakuisano nešto pre ponoći nakon eksplozije u Viareggio, primorskom gradiću Toskane, 350 km od Rima. 37 ljudi je zadobilo ozbiljne ili vrlo ozbiljne povrede, preneli su spasioci, uključujući dvogodišnje dete. Televizije su prikazale vatru koja se širi gradskim ulicama zahvatajući automobile iz grade. Spasioci duž ulice pružaju prvu pomoć povređenima. Dvoje dece među nastradalima, potvrdili su zvaničnici. Dajte mi da ga vidim, dajte mi da ga vidim, zapomagao je jedan čovek pokušavajući da vidi unuka koji je nastradao, prenela je Ansa. Spasioci vade tela iz ruševina zgrada. Ansa je javila da su dve obližnje zgrade srušene. Vatrogasci su preko noći pokušavali da obuzdaju vatru koja je nastala nakon eksplozije i preventivno praznili gas iz vagona koji nisu eksplodirali. Iz Gates Rail Europe, vlasnika vagona, rečeno je Reutersu da oni ne znaju uzrok eksplozije i da prikupljaju informacije iz novinskih izveštaja. Ovo je najteža nesreća u Italiji od 2005. u kojoj je nastradalo 17 ljudi kada je putnički voz udario u teretni blizu Bolonje. Zvaničnici železnice rekli su da se nesreća dogodila kada je jedan vagon iskliznuo iz šina povlačeći četiri druga za sobom i da je potom iz jednog bureta iscurao tečni gas i izazvao vatru. Voz koji je prevozio tečni gas putovao je od grada La Spezia na severu zemlje do Pize.
slobodnaevropa.org
Novi grip tema je o kojoj se kod nas i dalje govori, sada i sa drugih gledišta. Naime, juče je na Podgoričkom aerodromu zabilježen slučaj da je mlada Ulcinjanka koja je doputovala iz Frankfurta, pošto su aerodromski službenici posumnjali da ima simptome gripa, odbila ljekarski pregled pozivajući se na američko državljanstvo. Taj događaj otvorio je pitanje da li je moguće odbiti pregled čak i u slučajevima kada se sumnja na bolest koja je prijetnja za okolinu. O tome Esad Krcić.
Sa aspekta kontrole putnika koji pristižu u Crnu Goru, za koje postoji sumnja da su zaraženi virusom novog gripa, strani državljani nemaju nikakav poseban status u odnosu na državljane Crne Gore, rekao nam je predstavnik Ministarstva inostranih poslova, čiju izjavu nismo bili u mogućnosti da snimimo i koji je u neformalnom razgovoru postavio i retoričko pitanje da li strano državljanstvo nekoga može zaštititi i od bolesti. Povod da se postavi pitanje u vezi stranog državljanstva i novog gripa je jučerašnji eksces na Podgoričkom aerodromu koji se dogodio kada su nadležni aerodromski službenici posumnjali da mlada Ulcinjanka koja je tek pristigla iz Frankfurta zaražena virusom H1N1. Djevojka je odbila pregled, pritom se pozivajući na svoje američko državljanstvo. Direktor aerodroma Podgorica Gorica Rajčević.
Naša služba je dala instrukcije da se znači odvoji, da sačeka do momenta dok sanitarna inspekcija ne pošalje vozilo po nju. Ona je uporno odbijala da mogućnost da je ona inficirana, makar koliko sam nezvanično čula, kažem opet nisam bila tu, mogućnost da je inficirana od ovog virusa, navodno da se njoj ta pojava kašlja, da li ima alergiju, a sad to su opet kažem, da je rekla da ona najbolje zna, da joj se to često dešava kad putuje.
Djevojka za koju se posumnjalo da je zaražena virusom novog gripa je nakon duže rasprave sa aerodromskim službenicima, a prema nezvaničnim informacijama i jurnjave po aerodromu, otišla sa aerodroma automobilom kojim je njena porodica sačekala, a ljekari nisu uspjeli da je pregledaju i uzmu bris koji bi se poslao na analizu, pa se postavlja pitanje da li je sistem zakazao ili je djevojka imala pravo da odbije pregled. Gorica Rajčević.
To su stvari na koje mi ne možemo da utičemo, je ko ne zakaže, odreagovalo se na pravi način, putnik je odbio da srađuje i dalje više nije naša odgovornost. Aerodromske službe su instruirane šta da čine u slučajevima da se posumnja na nekog putnika da boluje od virusa gripe. Međutim, ako putnik ne želi da sarađuje, ako putnik odbije instrukcije osoblja, onda naši ljudi u konsultaciji naravno sa sanitarnim inspektorom, jer podaci, lični podaci putnika se moraju uzeti i Ministarstvo zdravlja i sanitarne službe moraju biti obaviješteni ko je putnik, iz razloga i adresu naravno putnika, iz razloga što zaista se to praćenje mora da vrši od strane zdravstvenih ustanova, a vi nikoga ne možete natjerati da sarađuje ili da se pridržava instrukcija koje mu pružate.
Koliko god odbijanje ljekarskog pregleda, kada se sumnja na zaraznu bolest koja za posljedicu može imati smrt, djelovalo neodgovorno prema okolini, što uključuje čak i porodicu, ta mogućnost po svoj prilici ipak postoji. Danas nije bilo moguće dobiti izjavu iz Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje, ali nam je nezvanično rečeno da ne postoji ni jedna zakonska norma koja bi nekog primorala na ljekarski pregled. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za sam kraj jedna privredna tema. Prošlo je više od godinu od dana kada je istekao krajnji rok da se proizvodnja u Beranskom rudniku mrkog uglja obnovi. Do toga nije došlo i pored najave crnogorske vlade koja je taj rudnik prodala grčkoj firmi Balkan Energy. Zašto se u Beranama ne kopa ugalj, pokušao je da sazna Sead Sadiković.
U rudniku mrkog uglja u Beranama ugalj se ne kopa još od 2002. Tada je prvi put privatizovana ta nekada državna firma. Privatizacija je propala. Prije dvije godine ta je rudnik kupila grčka firma Balkan Energy. Prije godinu dana je proizvodnja trebala da počne. Vlada je rok prolongirala do proljeća ove godine. Vađenja mrkog uglja i zapošljavanja rudara u Beranama ipak još nema. Diplomirani inženjer Vukašin Sajčić, bivši radnik rudnika, strahuje da je i to propao posao.
Bilo i prije počinjanja stajanja od ove privatizacije uvijek neka nova nadanja i uvijek nova razočarenja. Svaki put nas razočaraju novom pričom, gradi se termoelektrana od 80 megavata pa 100 megavata pa 120 megavata pa uvijek neke različite procjene, različite priče. Međutim, u svim tim iščekivanjima da će iz dana u dan, iz godine u godinu početi sa proizvodnjom, bo ovome prođe dosta vremena, mi ni dan danas. Javljamo se tromjesečno na zavodu, veliki dio nas koji smo sa nekim prosjekom staža ispod 25 godina izloženi propadanju.
Izvršni direktor rudnika Predrag Drecun prije 3 mjeseca je kazao da im treba još 3 mjeseca istraživanja. Sada kaže da grčki konzorcijum ima u planu učešće u privatizaciji Elektroprivrede Crne Gore koje treba da se desi ovoga ljeta. Od toga zavisi početak kopanja uglja, kaže Drecun.
Čekamo ishod tog tendera kako bismo vidjeli koliko energetskog potencijala Crne Gore će budući vlasnik raspolagati. Mi se to nadamo da će to biti grčki konzorcijum i konkurenciji tako ozbiljnih igrača, zaista je nezahvalno prognozirati ko će biti pobjednik.
Da, to, a što se rudnika Berane kratko, molim vas, tiče.
Ukoliko ishod bude pozitivan, rudnik Berane će biti tretiran kao jedna proizvodna jedinica Elektroprivrede Crne Gore, da tako kažem, to je namjera grčkog strateškog partnera.
A ukoliko ne bude, da uzmemo i tu
varijantu. Onda će se ići realizaciji alternativnih rješenja od kojih su moguća dva razvijanja solo energetskog objekta i drugi takozvani mini biznis plan eksploatacije uglja za tržištu. U svakom slučaju nadam se najboljem i koje god rješenje bude, mislim da će biti u interesu radnika i Berana kao opštine, pa rekao bih i sjevera Crne Gore.
Balkan Energy je prije godinu i po za eksploataciju jame dobila koncesiju na 20 godina. Ta kompanija preuzela je obavezu da za 4 godine uloži 120 miliona eura. Grci su obećavali da će zaposliti 500 radnika, što u rudnik, što u planiranu termoelektranu. Za sada su za kupovinu isplatili vladi 1,5 milijuna eura. Inženjer rudarstva Vukašin Sajičić više ne vjeruje u obećanja i pesimista je.
Iskreno da vam kažem, izgubila se i ta tradicija više rudarenja. Ti ljudi koji su radili i bili vukovi za taj posao koji je tada radio, vas ih je otišlo u penziju, a stigla ih i starost, mnogo je njih i umrlo i oboljelo i koje mogu da nađe neđe u hljebljenju, hljebio se vrlo, vrlo mali broj tih kvalifikovanih i sposobnih rudara na kojima počiva upravo rudarenje.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Podsjećamo se naslova emisije. Jemenski Airbus rušio se u Indijski okean sa 153 putnika. Jedno dijete preživjelo nesreću. 15 poginulih u eksploziji vagona sa gorivom u Toskani. Američka vojska povlači se iz iračkih gradova. Prvi smrtni slučaj od novog gripa u Španiji. To bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru posljednjeg junskog dana. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala vam na pažnji i slušajte nas iz jutra o 13.30.